Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Spinalna mišićna atrofija, poznatija i kao SMA, je bolest za koju se sa pravom kaže da je najčešći genetički uzrok smrtnosti dece. U Centru za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta u Beogradu je već 25 godina dostupan genetički test za ovu bolest, a zahvaljujući doktorskoj disertaciji našeg današnjeg gosta, dr. Miloša Brkušanina, ovaj test je dodatno unapređen. Saznaćemo i zbog čega je značajno da svako novorođeno dete bude testirano na ovu bolest i kada možemo očekivati početak skrininga na SMA u Srbiji. Kao i svakog četvrtka, profesor Momčilo B. Đorđević u redovnoj rubrici donosi zanimljivosti iz sveta medicine, a na samom početku današnje emisije predstavljamo Nedelju svesti o mozgu, manifestaciju koja je u toku u organizaciji studentske sekcije za neuronauke. A nešto više o tome će nam reći Nikola Joković, student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član sekcije za neuronauke. Dobro jutro, Nikola, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Da li možete da nam predstavite ovu manifestaciju, šta to sve svi zainteresovani posetioci mogu da saznaju i zbog čega se zove baš Nedelja svesti o mozgu?
Nedelja svesti o mozgu je program koji organizuje Dana fondacija Europske federacije za neuronauke, onaj glavni financer. Održava se svake godine treća nedelja marta i sam smisao programa je da se neuronauke malo više popularizuju, da se učine dostupnijom široj populaciji. I ove godine sekcija se odlučila za temu inteligencije, naš slogan Moć uma, evolucija inteligencije govori u prilog tome. Što se tiče nekih stvari koje smo organizovali, imamo edukativnu izložbu sa interaktivnim izlaganjima u Galeriji nauke i tehnike SANU, a pored toga se svakog dana do petka održavaju uživo predavanja u Galeriji ArtGet i imat ćemo u nedelju dva predavanja koje su online tip.
Koje su to teme koje će biti obrađene u okviru ovih predavanja i ko su predavači?
Predavači su uglavnom profesori sa univerziteta ili naučni istraživači. Sad, teme su razne. Za sada smo imali teme kako vitamin B12 utiče na inteligenciju, koja je neurobiološka osnova naše kreativnosti i mnoge druge, tako da vas pozivamo da nam se pridružite u Galeriji ArtGet.
Ako sam dobro primetio, i Beozo Vrt je jedan od partnera u organizaciji ovogodišnje manifestacije. Kakav je to vid saradnje?
Tako je, mi u subotu i nedelju imamo dve radionice za decu u saradnji sa Beozo Vrtom, gde ćemo deci više pričati o tome kako se inteligencija razvijala kod životinja, koji je taj evolutivni proces inteligencije i da prosto deci približimo tu tematiku malo više.
Za koji uzrast su namenjene ove radionice i da li je potrebno da se učesnici negde prijave ili je dovoljno da samo dođu uz ovdje?
Namenjeno je uzrastima od 5. do 8. razreda i nažalost neophodne su prijave zbog ograničenog broja mesta i prijave su nažalost završene.
Prijave su završene. Koliko učesnika očekujete u Beozovrtu?
To je sad teško reći zato što mnogo ljudi se prijavilo, ali zbog trenutne epidemiološke situacije neki su i otkazali, tako da trenutno nemamo tačan broj.
Dobro. I šta je to studentska sekcija za neuronauke? Vi ste prilično aktivni prethodnih godina, ali možda široj javnosti još uvek niste toliko poznati.
Studentska sekcija za neuronauke je zapravo sekcija deo Društva za neuronauke Srbije. Mi obuhvatamo članove sa raznih fakulteta, što biologije, medicine, ali i elektrotehnike i farmacije i psihologije, između ostalog. Trudimo se da imamo taj multidisciplinarni pristup, zato što smatramo da je upravo takav pristup neophodan da bismo bliže približili neuronauke široj populaciji i upravo smatramo to našim ciljem.
I sa kojih sve fakulteta imate članove?
Pa kao što rekoh, medicina, biologija, psihologija, elektrotehnika i za sada to.
Dobro, i koje su to još vaše aktivnosti u toku godine izuzev obeležavanja nedelje svesti u mozgu?
Trudimo se da, pošto su većina naših aktivnosti u Beogradu, trudimo se da decentralizujemo to, tako da bih ja izdvojio prošlogodišnju manifestaciju Mozgosaurus koja se održala u Svilajncu u Prirodnjačkom muzeju i ona je bila namenjena takođe deci, gde smo više pričali o tome kako se mozak razvio kod dinosaurusa i kako su naši savremeni pristupi shvatanja uopšte te tematike.
I kada kažete neuronauke, na šta sve mislite?
Uf, pa to je i zaista jako širok pojam. Ovaj, mi smo se trudili da u proteklih godina u okviru nedelje svesti u mozgu pominjemo raznorazne teme, počev od mentalnog zdravlja, počev od ovogodišnje razvoja inteligencije, kreativnosti. Pored nedelje svesti u mozgu trudimo se da organizujemo i predavanja koja su zbog korone bila u online formatu, ali pored toga pišemo i neke naučne tekstove na našem sajtu i promovišemo ih na našim društvenim mrežama.
Gde, to jest koje su to adrese na kojima naši slušalci mogu pronaći te tekstove?
Što se tiče naše internet stranice, adrese je neuronauke.org, a imamo i Instagram i Facebook profil koji se zove Sekcija za neuronauke i izdvojio bih također da imamo i YouTube kanal na kome možete pronaći sve snimke predavanja u slučaju da ste ih propustili.
Pozivamo još jednom sve slušalce i da na vašim internet stranicama pronađu više informacija o nedelji svesti o mozgu, ali i da isprate ove preostale događaje do kraja nedelje. Mnogo vam hvala. Naš gost bio je Nikola Joković iz studentske sekcije za neuronauke.
Hvala vama. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Sneaking in. There's a silver moon. Came a little too soon. Oh, for me to bear. It shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, and that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. Sneaking in, 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 creeping in. It's gonna keep creeping on me. Creep, creep, yeah.
9:10, nastavljamo emisiju Hoću da znam uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Miloš Brkušanin sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, Miloše, hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 2. Kao što sam najavio, danas ćemo razgovarati o spinalnoj mišićnoj atrofiji, to je bila i tema vašeg doktorata i možda na samom početku možete da nam objasnite šta je to spinalna mišićna atrofija i kako dolazi do ove teške bolesti.
Reč je o vrlo teškoj neurološkoj bolesti kod koje dolazi do odumiranja motornih neurona u kičmenoj moždini. I budući da motorni neuroni prenose nervne impulse do mišića i omogućuju samim tim da vršimo različite voljne pokrete, odumiranje motornih neurona za posledicu ima i slabljenje mišića, a onda u nekom trenutku tokom napredovanja bolesti do potpunog gubitka njihove funkcije, odnosno atrofije, odatle i naziv bolesti. Najveći broj obolelih, više od 60% njih, ima najteži oblik bolesti, gde vrlo brzo po rođenju, u prvih nekoliko meseci života, dolazi do prevremenog i nepovratnog odumiranja više od 95% motornih neurona, usled čega ova deca nikada ne steknu sposobnost samostalnog sedenja, vrlo brzo gube sposobnost samostalnog disanja, imaju probleme sa žvakanjem, gutanjem hrane i najčešće ne dožive ni drugu godinu života. Postoje i obolele osobe kod kojih se simptomi javljaju nešto kasnije. Takva deca će steći sposobnost samostalnog sedenja, ali nikada neće prohodati. I ako se simptomi jave još kasnije po rođenju, onda će takva deca čak i prohodati, ali će sigurno u nekom trenutku toku svog života izgubiti sposobnost hodanja, tako da u bilo kom od ovih slučajeva bolest dovodi do trajnog invaliditeta.
Čime je uzrokovana ova bolest i kako se nasleđuje?
Genetički uzrok spinalne mišićne atrofije nam je poznat od 1995. godine i koliko god da se obolele osobe razlikuju među sobom po tom vremenu pojave simptoma, težini bolesti, dužini života, svi oni imaju potpuno isti genetički uzrok. A to je zapravo odsustvo ispravne kopije jednog gena koji se zove SMN1, a on nosi informaciju za stvaranje nekakvog proteina SMN. Taj protein je izuzetno važan za normalno preživljavanje i funkcionisanje motornih neurona, tako da kada ne postoji ispravna kopija gena SMN1, onda zapravo nema tog proteina SMN ili ga nema dovoljno, usled čega dolazi do pojave simptoma bolesti. Bolest se nasleđuje na takozvani autozomno recesivan način, što zapravo znači da i jedan i drugi roditelj moraju da prenesu mutaciju, odnosno grešku, na dete i samim tim dete će i od jednog i od drugog roditelja naslediti hromozom na kome ovaj gen nije ispravan ili ne postoji i usled toga, usled njegovog potpunog odsustva, dolazi do odumiranja motornih neurona.
Ova bolest spada u grupu retkih bolesti. Kolika je učestalost pojava ove bolesti u Srbiji?
U Srbiji nemamo tačan podatak zato što u našoj zemlji još uvek nije sprovedena epidemiološka studija, a prosečna učestalost na svetskom nivou je 1 u 8.000. Učestalost naravno zavisi od populacije do populacije, tako da se negde po literaturnim podacima kreće od 1 u 6.000 do 1 prema 20.000, ali neki prosjek je 1 u 8 do 1 u 10.000.
Neki od naših slušalaca su verovatno za ovu bolest čuli u različitim humanitarnim akcijama kada su građani pozivani da doniraju sredstva za lečenje određene dece. Kakve su to terapijske opcije? One su izuzetno skupe, neke su dostupne u Srbiji, a neke nisu.
Da bih se osvrnuo na te terapije, potrebno je da pomenem još jedan dodatni gen. Dakle, kao što sam rekao, uzrok bolesti je nepostojanje ispravne kopije gena SMN1. On je glavni proizvođač tog proteina SMN. Međutim, pored njega, kod čoveka kao vrste, postoji jedan dodatni gen, SMN2. On takođe dovodi do stvaranja proteina SMN, ali se sve to dešava sa vrlo malom efikasnošću. Odnosno, sa njega nastaje svega oko 10% tog istog proteina. Što znači da je kod osoba koje imaju SMA, a nemaju gen SMN1, zapravo taj gen SMN2 je jedini izvor proteina SMN. Samim tim, terapijske opcije su usmerene ili na gen SMN1, gde, budući da on ne postoji, terapijom se on veštački unosi u organizam, ili su usmerene na gen SMN2, koji u organizmu već postoji, ali sada ga treba stimulisati da sa tih 10% proteina koji se sa njega stvara, taj procenat bude veći. I upravo te terapije koje deluju na gen SMN2 su dostupne u Srbiji, postoje ukupno dve. Jedna se primenjuje davanjem direktno u kičmeni kanal, a druga se uzima svakog dana u vidu sirupa. Dok je treća terapijska opcija baš ona koja je najviše privukla pažnju i koja je trenutno najskuplji lek, odnosno zapravo ne lek nego terapija na svetu, i ona se trenutno ne primenjuje u Srbiji, ali se radi na tome da i ona postane dostupna.
I kakve su razlike u efikasnosti ovih različitih tipova terapija? Da li postoji dovoljno podataka o tom?
Da, ono što se najčešće misli, naročito nakon ovih akcija sakupljanja humanitarnih sredstava, jeste da je ta genska terapija, odnosno ta terapija koja omogućuje unošenje gena SMN1 veštački organizam, da je ona zapravo najefikasnija. Što nije istina, budući da su sve tri terapijske opcije podjednako efikasne, ali samo u onom slučaju kada se primene pre pojave bilo kakvih simptoma. Budući da je to odumiranje motornih neurona nepovratan proces i da se dešava vrlo brzo, da svakog dana oboleli od SMA gube motorne neurone, vrlo je važno da se taj proces odumiranja spreči, odnosno predupredi, tako da kada se primene terapije pre pojave prvih simptoma, onda bilo koja od ovih dostupnih terapijskih opcija ima podjednak efekat.
I tu dolazimo do značaja skrininga na pojavu ove bolesti kod novorođenčadi. Vi ste član tima koji bi trebalo da sprovede studiju izvodljivosti nacionalnog skrininga na SMA u Srbiji. Kada se očekuju prve aktivnosti na ovom polju?
Pa, prve aktivnosti se očekuju, čini mi se, vrlo brzo, kroz neke 2 do 3 nedelje. Zapravo ta potreba za neonatalnim skriningom i proizilazi iz činjenice da imamo terapije i da ih je važno primeniti pre pojave bilo kakvih simptoma. Tako da u momentu kada su se prve terapijske opcije pojavile, što je 2016. godina, bilo je jasno kojim putem treba da ide i ta genetička dijagnoza bolesti, odnosno da je neonatalni screening nešto što je prvi naredni važan korak. I budući da se radi o dijagnostici svake novorođene bebe, to je proces u kome jedna osoba nije dovoljna da ceo taj sistem uspostavi i iznese do kraja, tako da je ovde uključen čitav tim naučnika sa biološkog fakulteta, zatim lekara koji se bave ovom bolešću, udruženja obolelih od spinalne mišićne atrofije, i tim zajedničkim naporima smo uspeli da oformimo grupu ljudi koja će izneti ceo projekat. U toku su te završne pripremne faze, priprema cele administracije, dokumentacije, etičke dozvole, i očekujemo da se studija od strane etičkog odbora odobri do kraja ovog meseca, kada bi trebalo da bude i njen zvaničan početak.
I analize koje je neophodno sprovesti bi bile rađene u laboratorijama Centra za humanu molekularnu genetiku ili u laboratorijama medicinskih ustanova?
Sve analize će biti sprovedene u laboratoriji Biološkog fakulteta, odnosno mi smo izabrali jedno porodilište, Narodni front, kao porodilište na kome će biti sprovedena tokom godinu dana studija izvodljivosti, što znači da će se tamo od svake bebe koja se rodi na tom porodilištu i za koju roditelji daju pisani pristanak, uzimati uzorak, i onda će se taj uzorak prenositi u laboratoriju Biološkog fakulteta, gde će sve dalje genetičke analize biti rađene.
I to uzimanje uzorka je zapravo vrlo jednostavno?
Uzimanje uzorka jeste jednostavno. Postoje medicinske sestre koje su specijalizovane za tu vrstu aktivnosti, gde se nakon rođenja u prvih nekoliko dana života iz pete novorođenčeta bockanjem igle uzima nekoliko kapljica krvi. To se standardno radi za neke druge vrste testova koji se sprovode u našoj zemlji, i sada bi se taj isti uzorak koristio i za ovu dodatnu analizu.
I da li postoje podaci o tome koliko ova brza primjena terapije može da unapredi kvalitet života ove dece?
Da, u svakoj kliničkoj studiji koja je naravno prethodila zvaničnom odobravanju terapije od strane nadležnih ustanova, Dakle, svaka ta klinička studija koja je prethodila je pokazala neverovatne efekte tih terapija na sveukupan kvalitet života. Dakle, deca koja u tom prirodnom toku bolesti bez primene terapije ne bi doživela ni drugu godinu života, ne bi nikada stekla sposobnost samostalnog sedenja, ne bi mogla samostalno da dišu, odnosno morali bi da koriste veštačku ventilaciju, sondu za hranjenje. Ta deca žive potpuno normalno, ne samo da sede, nego i mogu da trče, dišu sopstvenim plućima, koristeći sopstvene mišiće, normalno se hrane i vode život potpuno normalnog kvaliteta.
To su svakako dobre vesti. Razgovor o spinalnoj mišićnoj atrofiji nastavljamo nakon muzike. There's a time is a healer, time will take your pain away. And love is a teacher, teacher to get on your knees and pray. I got nothing but time, time on my hands. I got nothing but love for someone who understands. And I'm gonna smile like I never had a heartache, laugh like I never had a care.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
9:24 o spinalnoj mišićnoj atrofiji razgovaramo sa doktorom Milošem Brkušaninom sa Biološkog fakulteta. Miloše, da li možete da nam kažete i kako je vaš doktorat, odnosno vaša doktorska disertacija, doprinela unapređenju dijagnostike koja je dostupna pacijentima u Srbiji?
Pre nego što dođemo do mog doktorata, važno je samo da pomenemo kako je dijagnostika ove bolesti izgledala pre toga. Kada sam rekao da je uzrok bolesti nepostojanje ispravne kopije gena SMN1, to može da znači dve stvari. Da ovaj gen uopšte ne postoji ili da postoji, a da u njemu postoji nekakva greška. Mnogo češći je ovaj prvi slučaj, kod 98% obolelih taj gen uopšte ne postoji, tako da je genetički test koji se primjenjivao zapravo služio da nam kaže da li ovog gena ima ili ga nema. Ako vidimo da gen ne postoji, onda se definitivno potvrđuje dijagnoza spinalne mišićne atrofije. Međutim, tu je postojao rizik da propustimo neke od obolelih koji čine oko 2% pacijenata sa SMA, a to su upravo ovi kod kojih ovaj gen postoji, ali u njemu postoji nekakva greška koju mi do tada korištenom metodologijom nismo mogli da vidimo. I u nekom trenutku 2011. godine primenili smo drugačiju metodu koja nam je postala dostupna u to vreme. I ovom metodologijom je bilo moguće ne samo otkriti onih već prethodno poznatih 98% osoba sa SMA, već identifikovati i ovih 2% obolelih koji imaju gen SMN1, ali onda u njemu treba tražiti tu neku malu grešku, promenu, mutaciju, kako god da je nazovemo. To je bio prvi napredak koji je donela ova nova metoda. A druga stvar, u porodicama gde postoji osoba obolela spinalne mišićne atrofije, može da se desi da se i još neko dete rodi sa ovom bolešću, ali takođe postoji i veliki broj onih osoba koje su potpuno zdrave, ali koje nose taj gen sa greškom i imaju samim tim rizik da ga prenesu na potomstvo i dobiju dete sa spinalnom mišićnom atrofijom. Zapravo dve osobe koje nose ovu grešku imaju rizik od 25% u svakoj trudnoći da im dete oboli od SMA. I onda je ovom metodologijom postalo zapravo moguće i takve nosioce gena sa greškom identifikovati, što je vrlo važno u onim porodicama gde već postoji osoba obolela od SMA, zapravo omogućuje to pravovremeno reproduktivno planiranje potomstva.
Govorili smo o značaju dijagnostike neposredno nakon rođenja, međutim jedna od opcija koja je pominjena u javnosti jeste i prenatalna dijagnostika. Šta se radi na tom polju i za koje pacijente je to opcija izbora?
Da, ono što se pominjalo u medijima jeste prenatalni screening. To bi zapravo značilo da ako bi se takva situacija desila kod nas, da bi se svaka trudnica u određenom periodu trudnoće podvrgla uzimanju uzorka fetusa koji bi se onda dalje testirao na spinalnu mišićnu atrofiju. Sa etičke strane ovo baš i nije opravdano, budući da se takva procedura savjetuje samo onda kada je rizik za dobijanje bolesnog deteta veći nego rizik da tokom samog uzimanja uzorka dođe do pobačaja. I takav rizik je veći u onim porodicama gde već prethodno postoji potvrđena spinalna mišićna atrofija. Dakle, ne bi imalo smisla svaku trudnicu i svaku porodicu podvrgavati takvoj vrsti testa, već se ta prenatalna dijagnostika savjetuje samo u onim porodicama gde već postoji osoba koja boluje od spinalne mišićne atrofije i gde je kod jednog i kod drugog roditelja potvrđeno da nose tu mutaciju koju onda prenose dalje na potomstvo. Budući da je tada rizik za dobijanje obolelog deteta 25%, to je višestruko veće od rizika uzimanja samog uzorka, pa je prenatalna dijagnostika potpuno opravdana.
Da li je ona moguća i kod vas u laboratoriji?
Tako je. Kod nas u laboratoriji se rade te prenatalne analize gde u različitim fazama trudnoće trudnica može da donese različitu vrstu uzorka. Negde između 8. i 12. nedelje trudnoće uzimaju se takozvane horionske čupice. Kasnije u trudnoći između 15. i 18. nedelje donosi se plodova voda. I ukoliko je iz bilo kog razloga trudnica propustila ove prethodne termine za prenatalnu analizu, moguće je negde od 21. nedelje uzeti i krv iz pupčane vrpce, koja je takođe dobar uzorak za prenatalnu analizu. Svi ti uzorci se analiziraju kod nas.
I u posljednje vreme se dosta govori i o različitim testovima na brojne bolesti kod fetusa na osnovu analize krvi majke. Da li je tako nešto moguće i za spinalnu mišićnu atrofiju?
Reč je o neinvazivnom prenatalnom skriningu. To je postalo vrlo popularno u posljednjih nekoliko godina, gde se negde nakon 12. nedelje iz krvotoka majke može uraditi analize velikog broja bolesti kod fetusa. Međutim, spinalna mišićna atrofija nije bila deo takvih testova, ali koliko mi je poznato, u proteklih nekoliko mjeseci su počeli da se pojavljuju ti neinvazivni prenatalni testovi koji imaju kao jednu od opcija i to da testiraju na spinalnu mišićnu atrofiju. Ono što je važno da razumemo jeste da je to screening test, odnosno da on sam po sebi ne predstavlja definitivnu potvrdu dijagnoze. Ako se ispostavi da je na tom neinvazivnom prenatalnom testu nešto sumnjivo, onda se takva trudnica upućuje na uzimanje prenatalnog uzorka i ovaj rezultat screeninga se zapravo prenatalnom analizom proverava, odnosno potpuno potvrđuje ili opovrgava.
Slušamo još malo muzike, a onda ćemo govoriti i o tome kako radi ova terapija koja je dostupna pacijentima sa SMA.
Živi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez ijedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Hajde da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno, prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS, tvoj svet bez granica.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Gosti mi se, hoću da znam, dr. Miloš Brkušanin sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Miloše, obećali smo slušalcima da ćemo objasniti kako to funkcioniše terapija za SMA koja je dostupna. Možda prvo možemo da krenemo od toga kako to ova najskuplja terapija koja nije dostupna u Srbiji zapravo radi. Kada kažete da unosite gen koji nedostaje, to prilično apstraktno zvuči.
Meni iskreno jeste apstraktno, budući da to nikada nisam lično uradio. Ali je princip zapravo vrlo jednostavan i već dovoljno poznat i korišćen u medicini za druge potrebe. Zapravo radi se o situaciji kada se koristi virusni nosač i u njega se onda ubaci taj gen koji nam je potreban, u ovom slučaju to je gen SMN1, i putem intravenozne injekcije ovaj terapeutik se ubrizga u krvotok i kao takav virus inficira svaku našu ćeliju, unošeći tom prilikom unoseći zapravo u svaku našu ćeliju taj veštački ubačen gen. Kada se u ćeliji nađe taj gen SMN1 koji prethodno nije postojao, on konačno omogućuje stvaranje tog proteina koji nedostaje. I važno je da i sve druge ćelije, ali i motorni neuroni koji su najviše pogođeni ovom bolešću, onda dobijaju ono što im je neophodno za taj normalan rast, preživljavanje i funkcionisanje.
I tu se biraju virusni nosači koji nisu patogeni, koji ne mogu...
Tako je, koriste se virusni nosači koji su potpuno nepatogeni, nisu uzročnici bilo kakve bolesti kod čoveka. I ono što je vrlo izazovno, a ovde je postignuto, jeste da taj virus ima afinitet, odnosno sposobnost da inficira i motorne neurone, jer je to zapravo ciljna ćelija do koje ovu terapiju treba dostaviti.
Što znači da su bile potrebne godine, ako ne i decenije, istraživanja da bi se došlo do leka koji može da bude primenjen na ljudima?
Svakako, što vrlo verovatno objašnjava bar jednim delom i tu neverovatno visoku cenu od 2 miliona i 125 hiljada dolara, koliko je njegova trenutna cena na tržištu.
A druga dva leka koja se koriste, ako sam vas dobro razumeo, pojačavaju aktivnost gena koji već postoji u našem organizmu.
Tako je, to je taj gen SMN2, odnosno rezervni gen koji smanjenom efikasnošću stvara taj protein SMN. I budući da je on u organizmu već prisutan, onda postoji i opcija da se na njega deluje i da se on stimuliše da stvara više proteina SMN. Tu postoje dva načina da se ta situacija postigne. Jedna je ona koja je odobrena 2016. godine od strane Američke agencije za hranu i lekove, a od 2018. godine je dostupna i kod nas o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ona funkcioniše po tom principu da se određeni genetički dizajnirani molekul ubacuje direktno u kičmeni kanal. Razlog zašto se on ne primenjuje intravenozno kao ova prethodno pomenuta terapija jeste zato što taj molekul zbog svoje prirode ne može da prođe jednu barijeru koju mi imamo u svom organizmu, a to je krvno-moždana barijera koja je prirodno prisutna kako bi štitila između ostalog i taj naš centralni nervni sistem od prodora različitih potencijalno opasnih supstanci. Tako da ta prirodna barijera predstavlja u isto vreme i barijeru za prolazak ovog terapeutika i iz tog razloga on se mora dostaviti direktno u centralni nervni sistem, što znači da se u određenim vremenskim razmacima deca podvrgavaju takozvanoj lumbalnoj punkciji, što znači da se u donjem delu kičme između kičmenih pršinova putem uboda iglom dostavlja ovaj terapeutik direktno u kičmeni kanal. Budući da je ova procedura samo po sebi neprijatna, u najmanju ruku, postoji drugačiji način da se gen SMN2 stimuliše, a da to ne bude bolno i da ne bude do kraja života u određenim vremenskim razmacima neprijatno. To je zapravo taj drugi terapeutik koji je takođe dostupan u našoj zemlji i pokriven sredstvima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a on se uzima u vidu sirupa. Kažu da sirup ima ukus jagode, tako da se svakog dana do kraja života putem oralnim putem zapravo, odnosno u vidu sirupa, ovaj terapeutik uzima i postiže isti onaj efekat kao i ova prethodno pomenuta terapija koja se daje u kičmu.
I za sam kraj, kakvi su kapaciteti u Republici Srbiji za dijagnostiku genetički naslednih bolesti i ovih takozvanih retkih bolesti?
Da, retkih bolesti ima trenutno u medicinskoj literaturi opisanih negde oko 8000. Naš dugogodišnji pristup jeste bio da testiramo jedan po jedan gen, budući da je svaka od ovih bolesti uzrokovana greškom u jednom tačno određenom genu. Međutim, vrlo često se desi da pacijent ispoljava nekakve simptome na osnovu kojih nije lako postaviti kliničku dijagnozu, jer mnoge bolesti mogu da imaju preklapajuću simptomatologiju i onda taj pristup testirati jedan po jedan gen zapravo nije dovoljno efikasan, odnosno vrlo često pacijenti ostaju bez odgovora na to šta je konkretno uzrok njihovih simptoma i prolaze kroz nešto što se u genetici zove dijagnostička odiseja. Ta odiseja za neke pacijente traje vrlo često i po 30 godina gde oni ne saznaju taj uzrok svoje bolesti, ali danas je u Srbiji dostupan i moderniji pristup, a to je sekvenciranje nove generacije kojim je moguće u isto vreme analizirati ili ogroman broj naših gena ili čak ukupan broj naših gena, znači negde oko 20.000 gena, kada je naravno i verovatnoća da dođemo do konkretne greške koje uzrokuje simptome daleko veća.
Mnogo vam hvala Miloše i želim vam puno sreće u sprovođenju studije izvodljivosti za nacionalni screening za SMA u Srbiji. Nadam se da ćemo u nekom skorijem vremenskom periodu imati mogućnost da svako dete na vreme bude testirano i dobije terapiju ukoliko je to neophodno. Naš gost bio je dr. Miloš Brkušanin iz Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Hvala puno.
Shot, gotta take a chance, gotta get your lamp to light. Gotta stand tall, gotta walk the line, gotta give till you get it right. Get up and testify.
Get up and testify.
Straighten up and fly.
Straighten up and fly.
Don't need a reason why.
Don't need a reason why.
Get up and testify.
Get up and testify.
Shoot-a-doo, shoot-a-doo, sing it all night long. Let your mind roll on, yeah, yeah. Gotta take up what you need, use up what you got, use it up and throw it away. Gotta stand tall, gotta walk the line, and gotta give till you get it right.
Straighten up and fly.
Don't need a reason why.
Don't need a reason why.
Get up and testify.
Get up and testify.
9:45, vreme je za redovnu rubriku emisije Hoću da znam. Sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Današnju emisiju nastavljamo razgovorom o migrenama.
Pa, nekako je došlo. Nije baš u kontekstu, ali može.
Pričali smo o nedelji svesti o mozgu, a mozak krije brojne tajne.
A mozak je jedini. Pa migrena je nešto što već u svetu postoji dugo i zna se još iz antičkih vremena. Međutim, u poslednjih nekoliko stotina godina je počelo lečenje. U srednjoj veku prvo tako što su bušili burgijama glavu da bi izašli duhovi koji prave te strašne glavobolje, a kasnije su se primenjivali lekovi koji naravno nisu imali nikakav značaj osim psihološkog značaja, pa čak do pre 40 godina. Evo ja kažem, o ovome govorim zbog toga što se to i ne pominje u ozbiljnoj literaturi migrena, pa šta, to je već toliko dugo. Međutim, pre dve nedelje se pojavilo jedan naslov, kaže, najzad, posle 40 godina, kao da je to pre tri veka. Posle 40 godina znamo šta prouzrokuje migrenu. E sad možete misliti kako sve to izgleda. I šta se dogodilo? Oni znaju, odnosno mi znamo šta prouzrokuje migrenu, ne zbog toga što smo smislili to, nego zato što je mašina tu bila, magnetska rezonanca, koja nam je najzad otkrila kako nastaju ta aura kojom počinju strahovite glavobolje. Aura to je neko kao nešto oko nas, što nam govori da će se nešto dogoditi, ne mora da bude migrene, nešto drugo. I onda je utvrđeno da se u mozgu iz potiljačnog dela kreće jedan talas koji je nastao tako što se neuroni čas pale, čas gase. I kako se oni pale, onda počinje bljesak u mozgu, što je tipično za auru. Oni vide svetlace kao spektakl, nešto što ide okolo, kao da je neki vatromet. A kad se ugase neuroni u tom napredovanju, onda u vidnom polju se pojave tamne mrlje. I tako to ide prema čelnom režnju. I sada ono što je tipično za auru i za samu migrenu, to je nešto što se događa neurološki. Kada dođu ti talasi, ako je oni idu, pa dođu na levoj strani do donje čeone vijuge, gde je centar za govor, to je Broken centar, onda bolesnik ima veliki problem da izgovori reč. On hoće da, on je izgubio svest, ne može da izgovori reč. A kada ide kroz motornu zonu, pred centralnu vijugu, on jedan put počinje kao da su mu ruke i noge pravljene od olova. Jednostavno, to je ta inicijalna faza i naravno kasnije počinju strašni bolovi koji traju 3-4 dana i onda to polako umine. A bolesnik najpametnije što može da uradi je to da navuče ćebe i organa koji ima, pa onda jastuk, i da to pokrije glavom, da spusti zavese i da tako provede ceo dan i da zabrani da bilo ko dolazi u sobu gde leži, zato što se javljaju, njima strašno smeta govor. To kad neko kaže jednu reč, to kao da je bilo tri topa da su ispalili, da počinje artiljerijska paljba, a kada se pojavi svetlost, to kao da su palio semafor na stadionu, neku fudbalsku utakmicu. I sada to je sve lepo, to je pronađeno šta i kako, ali sada da vidimo šta se događa u mozgu hemijski. I onda su oni ustanovili da se oslobađa jedna hemikalija koja je slična kalcitoninu. Kalcitonin je hemijska materija koja se pored štitne žlezde u duplikaturi oslobađa i ona je zajedno sa srodnim peptidom. Tako da to u našoj literaturi, u našem jeziku, pa i u ostalim jezicima koji nisu izvučeni iz latinskog, nemamo naziv, nego kažemo gene related peptid, mislim peptide, tako to sada ovako zvuči, ali šta ćemo kad je to tako. I taj peptid koji ima 37 aminokisli, u stvari peptid je protein koji ima kratke lance aminokiselina, inače on je tradicionalno se naziva peptida, mogu da se zove protein. Oni kreću i idu na receptora. Receptori su u moždanoj ovojnici i na svim krvnim sudovima u telu. Receptori za kalcitonin, koji u stvari je pronađen pre izvesnog vremena u potrazi za načinom i nečim što izaziva povišeni krvni pritisak. Jer on sužava krvne sudove, pa onda širi krvne sudove i onda su oni na bazi tog kalcitonina, kada dođe do tih receptora, odjedanput prestane bol. Zašto? Zato što je on suzio krvne sudove koji su glavni krivac migrene. To je kada kaže da imam, ne, on migreno zemljolesnik kaže meni puca glava i svakog časa će se raspasti jer mi nešto unutra pulsira. To su te krvni sudovi. I naravna stvar, pošto je to otkriveno, znači kako je nastala aura, pošto je otkriven pravi uzrok bola, onda su naravno sada otkriveni lekovi, sad ne bi o tome govorio, ali treba naši slušalci da znaju da postoje lekovi koji su na bazi tog srodnog peptida kalcitoninu i lekovi koji su na bazi ranijih znanja. I smatra se da je problem migrene rešen u najmanje 50% slučajeva, a ostatak ćemo sačekati da prođe neko vreme i više prašta.
Hvala vam, profesore, na ovim slikovitim objašnjenjima i do narednog četvrtka.
Molim lepo.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić i tonski realizator Vesna Tošović. Moje ime je Tomica Mišljenović. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.